Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 20. januar, u vestima dana. Desetine mrtvih u jutrošnjem terorističkom napadu na univerzitetski kampus u Pakistanu. Napadači drže taoce i dalje se čuje pucnjava. Grupa opozicionih stranaka saopštila da nije bliža dogovoru o zajedničkom nastupu na izborima i pozvala Pajtića na novi susret 22. januara. Prethodno je predsjednik demokrata saopštio da je opozicija blizu dogovora o zajedničkom izlasku na izbore. Mogući datum izbora 24. april, rekao Vučić. Počinje Svetski ekonomski forum u Davosu. Tusk, plan za migrante u martu ili propast Šengena. U Srbiji između minus 6 i plus 3 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li će se svetski negativni trendovi odraziti na ekonomiju Srbije ili je realna procena premijera da će naša zemlja baš u ovoj godini beležiti rast iznad očekivanja. Ekonomista Milan Kovačević.
Naravno da će događanja u svijetu imati značajan uticaj na nas.
Ta o svojevrsnim subvencijama srpsko-arapskoj kompaniji Air Srbija, kaže ekonomista Miroslav Prokopijević.
Dao Bog da je to jedino što će biti otpisano Air Srbiji.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svetska vest dana stiže iz Pakistana o još jednom terorističkom napadu. Naime, militanti talibani su u jednom univerzitetskom centru na severozapadu Pakistana u blizini Pešavara ubili, kako javlja Al Jazeera, desetine osoba, a moguće je da naoružani napadači drže taoce. Još se čuje pucnjava, akcija policije je u toku. Student Aziz Khan, koji je uspeo da pobegne iz kampusa, izjavio je.
Čuli smo pucnjavu u kampusu. Mislili smo da neki ljudi pucaju, ali pucnjava se pojačavala. Tada smo rekli, idemo u sobe, ne izlazimo napolje. Došli su bezbednjaci, bili su vrlo hrabri. Hrabrost je pokazala i pakistanska vojska.
Pakistan armi ne bi bila takva uvijek.
Agencije su upravo u međuvremenu javile da je operacija u kampusu okončana. Mi ćemo pratiti šta se događa na našoj internet stranici. U nastavku domaće teme, kontroverzne informacije o ishodu jučerašnjeg sastanka opozicije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kasno noćas obrt posle sastanka grupe opozicionih stranaka koji je sazvao Bojan Pajtić. Nakon izjave predsjednika Demokratske stranke da je opozicija posle dvoipočasovnog razgovora predstavnika dvadesetak proevropskih stranaka i dva sindikata, učesnici su praktično to demantovali. Idemo redom. Ljudmila Cvetković prenosi informacije koje je novinarima sinoć preneo predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić u prostorijama stranke, te da je njegov poziv održan sastanak.
Složni su u želji da poraze režim Aleksandra Vučića, ali još uvek bez odluke o koalicionom nastupu na vanrednim parlamentarnim izborima.
Model izlaska na izbore biće dogovoren na narednom sastanku, u narednim nekoliko dana. Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima, da.
Lider Demokratske stranke Bojan Pajtić nakon sastanka opozicije kojem su prisustvovali predstavnici partija, pokreta i sindikata, rekao je da su se okupili da bi porazili režim Aleksandra Vučića.
Srbija danas ima nedemokratsku, autoritarnu i nasilnu vlast koja svakoga dana nanosi štetu građanima Srbije i prioritet svih učesnika sastanka jeste da se ta vlast na izborima smeni, pri čemu se svi predstavnici stranaka obavezuju da neće ulaziti u koalicije nakon izbora sa onima koji tu i takvu vlast čine.
Svi učesnici sastanka, dodao, insistiraće da se obezbede fer i pošteni izbori na kojima će građani glasati bez pritiska, a nakon kampanju u kojoj će svi učesnici biti ravnomerno zastupljeni u medijima. Dogovoreno je da se formira telo koje će politički operativno koordinisati zajedničke aktivnosti stranaka, pokreta i sindikata koji su učestvovali na sastanku. Učesnici sastanka će uspostaviti saradnju i koordinaciju opozicionih aktivnosti u parlamentima svih nivoa vlasti, medijima i u svim slučajevima kad je to od koristi za građane. Među učesnicima sastanka u centrali Demokratske stranke koji inicirao Pajtić prisustvovali su i lideri SDS-a Boris Tadić, LDP-a Čedomir Jovanović, Nove stranke Zoran Živković. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kasno sinoć je stiglo drugačije saopštenje od Pajtićevog. Tadićeva socijaldemokratska stranka, Jovanovićeva liberalno-demokratska partija, Čankova liga socijaldemokrata Vojvodine, Narodni pokret Srbije i Zeleni Srbije ocenili su da na sastanku opozicije nije postignut dogovor o zajedničkom delovanju i pozvali lidera demokratske stranke Pajtića da 22. januara dođe na nastavak razgovora. Nažalost, nismo ništa bliže dogovoru nego što smo bili pre ovog sastanka, navedeno je u saopštenje. Jedan od lidera nekadašnjeg DOS-a, Žarko Korać, kaže da opozicija ništa ne gubi ako ide na izbore u dva bloka.
Moje mišljenje je da će doći do ujedinjavanja većeg dela opozicije, tako da će ove stranke koje ipak postoje realno na političkoj sceni, koje imaju podršku građana, one će se ujediniti. Da li će to biti jedna grupacija, dve možda grupacije, to je čini mi se nije presudno u ovom trenutku. Moguće će biti dve grupacije, jedna oko demokratske stranke i druga oko, da kažem, trojca, to su Čanak, Čedomir Jovanović i Boris Tadić.
Srpska napredna stranka je poručila opoziciji da nastavi da priča, a da će naprednjaci nastaviti da rade, kažu, za dobrobit svih građana Srbije, pa i opozicionara. Prethodno je predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio da bi 24. aprila mogli da budu održani vanredni parlamentarni pokrajinski lokalni izbori. A ono što se događa na terenu nagoveštava buduće izbore. Odbornici iz Bele crkve koji su štrajkovali glađu i spavali u sali Skupštine opštine tvrdeći da je vlast u tom mestu nelegalno smenjena, obustavili su štrajk i protest nakon što ih je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički obavestila da je to ministarstvo utvrdilo da je grupa odbornika iz Srpske napredne stranke regularno smenila opštinsku vlast. A Savez vojvođanskih Mađara je najavio disciplinske postupke za članove mađarskog pokreta osnovanog unutar stranke nakon što je ova organizacija najavila da će izaći na izbore. Rascep je uzdrmao parlamentarnu stranku Ištvana Pastora, što dovodi u pitanje i mogućnost najavljivanja šire koalicije nekoliko mađarskih stranaka. Vesela Laloš.
Mađarski pokret su kao unutarstranačku civilnu organizaciju osnovali članovi Saveza vojvođanskih Mađara nezadovoljni radom predsjedništva stranke. Ovih dana je stigla vest o samostalnom izlasku na izbore ovog pokreta, što je prema rečima Ištvana Pastora kršenje svih stranačkih pravila i statuta, zbog čega će biti pokrenuti disciplinski postupci protiv osnivača i članova ove organizacije.
Ta odluka razbijački deluje na izborno telo. Ja sam u skladu sa tim uložio da se u odnosu na članove Saveza vojvođanskih Mađara, koji su osnivači i članovi mađarskog pokreta, biti pokrenut disciplinski postupak.
Ovakav potez Saveza vojvođanskih Mađara povlači zarad sopstvene odbrane, istakao Ištvan Pastor.
Meni je samo jedan jedini interes, da sačuvam stranku na čijem sam čelu, da sačuvam integritet ljudi koji su u toj stranci. Ko se odluči na drugačiji korak, nek se raziđemo lepo u miru i ljubavi. Čist račun, duga ljubav, pa smo završili priču.
Tamaš Korhec, jedan od glavnih inicijatora osnivanja pokreta, navodi da ova organizacija ima solidnu podršku među građanima.
Naše članstvo je, mogu da kažem, u većoj meri koncentrisano u Subotici nego u drugim opštinama i gradovima.
Mađarski pokret je i nakon odluke o izborima Savezu vojvođanskih Mađara uputio pismenu inicijativu za dijalog, ali odgovor nije stigao.
Mi i dalje očekujemo mogućnost da u kulturnom dijalogu razmotrimo ta problematična pitanja, ali smo svesni da za to šanse gotovo u ovom trenutku nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku blok informacija o migrantskoj krizi koje pokazuju da Evropska unija i dalje nema rešenje. Nakon zatvaranja granica od strane nekoliko članica, postoji opasnost da se domino efektom uruši šengenski režim. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk upozorio je u Strasburu da će doći do propasti šengenskog sporazuma ukoliko se plan za migrante ne usvoji u martu.
Statistika od Božića do danas nije ohrabrujuća. U Evropsku uniju ulazi dnevno 2000 izbeglica. U martu je posljednja prilika za Evropsku uniju da odredi svoju strategiju. Ako se to ne dogodi, bit ćemo svedoci kolapsa Šengena.
Migranti koji ne dobiju azil u nekoj zemlji Evropske unije, a koji su do Unije stigli preko teritorije Srbije, ne mogu biti vraćeni u tu zemlju, ponovila je Evropska komisija. Nakon susreta sa potpredsjednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Slovenije Karlom Erjavecom, šef diplomatije Ivica Dačić je izjavio:
niko neće ostati u Srbiji ko nije tražio azil, osim znači oni koji traže azil po međunarodnim procedurama. Sve ostalo, ako neko računa da će sada da reši taj problem što će oni ostati u Srbiji, evo mi vam garantujemo i svima kažemo da neće. A ne zato što mi njih ne volimo. Nije bio ni jedan incident ovdje s migrantima i izbjeglicama, ali ne može račun da plaća Srbija, Slovenija ili neko na toj balkanskoj ruti, jer oni nisu ni krenuli kod nas.
Oko 40-ak pobunjenih članova vladajuće Nemačke hrišćansko-demokratske unije poslalo je pismo šefici svoje stranke i kancelarki Angeli Merkel, u kojem od nje traže promjenu kursa u liberalnoj politici prema izbjeglicama. Norveška je vratila u Rusiju 60 migranata koji su ušli u tu zemlju biciklima, javlja BBC. Češki premijer Bohuslav Sobotka zatražio je da Evropska unija hitno pripremi plan B, rezervnu granicu na liniji Bugarska-Makedonija, ukoliko Turska ne bi poštovala dogovor o smanjenju priliva izbjeglica. Na obale Grčke stiglo je oko 32.000 izbjeglica, 25 puta više od početka januara 2016. godine.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa.
Desetine mrtvih u jutrošnjem terorističkom napadu na univerzitetski kampus u Pakistanu. Grupa stranaka saopštila da opozicija nije dogovoru o zajedničkom nastupu na izborima i pozvala Pajtića na novi susret 22. januara. Prethodno je predsjednik demokrata saopštio da je opozicija blizu dogovora o zajedničkom izlasku na izbore. Mogući datum izbora 24. april, rekao Vučić, počinje svetski ekonomski forum u Davosu. Tusk, plan za migrante u martu ili propast Šengena. U Srbiji između -6 i +3 stepena. U drugom delu emisije možete čuti: hoće li se ćirilica vratiti u hrvatske škole? Rektor Univerziteta u Zagrebu Damir Boras i Miroslav Šimić iz Mosta.
Upravo učenje ćirilice u školi, ona će postati jedna obična ćirilica i tenzija više neće biti.
Ja kad sam bio školarac, jedan mjesec sam imao ćirilicu, jedan mjesec latinicu. Ne znam da li to planiram.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svetski ekonomski forum, koji okuplja najuspješnije biznismene i premijere 40-ak zemalja, među njima je i premijer Aleksandar Vučić, počinje danas u Davosu u Švajcarskoj. Svet sa nestrpljenjem očekuje šta će reći najuticajniji ljudi u svetskoj ekonomiji, da li će u 2016. godini svet potresti novi talas recesije. Ekonomija Kine ostvarila je u 2015. godini rast za 6,9%, što je najmanje u posljednjih 25 godina, navodi se u novo objavljenim zvaničnim podacima. Kineski privredni rast kao druge ekonomije sveta pokretač je globalne privrede, pa ovaj podatak zabrinuo investitore širom sveta. Međunarodni monetarni fond snizio je projekcije rasta globalne ekonomije za ovu godinu i za narednu godinu, treći put u manje od godinu dana, navodeći kao razlog usporavanje kineske trgovine i niske cene sirovina koje pogađaju Brazil i druga tržišta u razvoju. Dragan Štavljanin.
U 2014. godini rast kineske ekonomije iznosio je 7,3%. Vlasti u Pekingu ranije su postavile kao cilj rast od oko 7%. Kineski premijer Li Keqiang rekao je da će sporiji ekonomski rast biti prihvatljiv sve dok se otvara dovoljno novih radnih mesta. Analitičari smatraju da bi rast ispod 6,8% verovatno iziskivao uvođenje dodatnih ekonomskih posticaja. Vrednost akcija na berzama u Europi i Aziji, kao i američki dolar, porasla je u utorak u iščekivanju dodatnih mera vlade da podstakne rast. Povećana je cena nafte nakon što je zaustavljen pad tražnje u Kini, najniži od 2003. godine. Posle brzog privrednog rasta u periodu dužem od 10 godina, kineska privreda suočava se sa usporavanjem u posljednje dve godine, jer vlada pokušava da preusmjeri ekonomiju ka potrošnji i uslugama, a ne da počiva kao do sada samo na izvozu i investicijama. Međutim, pokazalo se da je ta tranzicija puna izazova. Neki stručnjaci smatraju da je pogrešna preorijentacija Kine ka ekonomiji koju pokreće potrošnja i da bi trebalo da se fokusira na produktivnost da bi održala visoku stopu privrednog rasta. Uobičajena fraza na finansijskim tržištima da kada Kina kihne, ostatak sveta dobije grip. Krah berzi u Kini prošle godine uzdrmao je poverenje investitora širom sveta i situacija se od tada nije popravila. U tom smislu vesti o usporavanju kineske ekonomije iznenađujuće. Mnogi analitičari brinu kakvi će trendovi biti u budućnosti, smatrajući da je rast još slabiji nego što to pokazuju podaci. Kritičari ističu da je statistika u Kini nepouzdana, što pokazuju i nedavni izveštaj o stanju ekonomije na lokalnom nivou, koji se razlikuje od onih koje su objavile državne institucije, mada zvanični Peking negira da su objavljene cifre fabrikovane.
Dodajmo da je francuski premijer François Hollande pre neki dan proglasio ekonomsko vanredno stanje i rekao da je vreme da se redefiniše francuski ekonomski i socijalni model. Poslednji lider Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov također je upozorio da Rusija mora pronaći rešenje za oslabljenu ekonomiju, dan pošto je ruska rublja zabeležila najnižu vrednost. Ruska valuta izgubila je 60% vrednosti u odnosu na zapadne valute u poslednje dve godine, a cena nafte, najveći ruski izvozni proizvod, beleži dalji pad. Da li je u takvim okolnostima realno ono što tvrdi premijer Srbije Aleksandar Vučić, upitan da li će se negativni trendovi u svetskoj ekonomiji odraziti na Srbiju? On kaže da se Srbija dobro pripremila i da bi privredni rast ove godine trebalo da ide preko 2%, iako su MMF i Svetska banka predvideli rast od 1,75, a da će, ukoliko se završi posao sa kineskom kompanijom HBIS o Železari i Evropskom unijom, to i Evropska unija to odobri, rast bio i veći.
Pogledajte danas velike zemlje. Jedna Francuska uvodi vanredne ekonomske mere. Medvedev najavljuje dodatno smanjenje plata, dodatno smanjenje rashoda. Svim zemljama se to dešava. A kada smo mi preduzimali teške mere, svi su nam se smejali. Kod nas više toga nema. Sad polako povećavamo plate i penzije, pa ćemo još više i još više.
Ekonomista Milan Kovačević kaže da je što se tiče ekonomskog prosperiteta Srbija u 2016. godini on pesimista.
Vidite, već godinama imamo niži privredni rast od proseka u svijetu, što znači da ipak najveći naših problema ovisi o nama i o našim pogrešnim mjerama i pogrešnim potezima. Previše malo radimo mi sa naše strane da bude bolje. Naravno da će događanja u svijetu imati značajan uticaj na nas. Na prvom mjestu je važno što će događati u Evropskoj uniji, jer mi najviše izvozimo u Evropsku uniju i inače smo najviše ekonomski povezani sa Evropskom unijom. Ali sa druge strane, inače ova događanja će se odraziti na financijska tržišta. To znači da će početi vjerojatno i rasti koštanje kredita za zemlje u razvoju kao što smo mi, što će znači otežati ovu ideju da se mi oslobodimo spirale rasta zadužnosti.
Kaže Milan Kovačević, i dalje smo u sferi ekonomije. Sa stanovište javnog interesa, otpis dugova Air Srbije nije dobro poslovanje, rekli su za Radio Slobodna Evropa ekonomisti povodom vesti da vlada od Beogradskog aerodroma zahteva da nacionalnoj aviokompaniji ne naplati dugovanja od 22 miliona dolara. Sa druge strane, u vladi kažu da o tome nema ništa sporno. Zoran Glavonjić.
Ekonomista Mahmud Bušatlija kaže da se radi o svojevrsnoj subvenciji Air Srbije.
Ja nisam vidio ugovor, bar kad je gospodin Vučić predstavljao taj ugovor, nigdje nisam vidio da je naša obaveza da naše firme amnestiraju Air Srbiju od dugovanja koja imaju prema toj firmi. I to tekućih dugovanja u vrijeme kad već Air Srbija postoji kao mješovita od preduzeća. Dakle, to je jedno veliko zamešateljstvo koje zarad toga da se prikaže dobar rezultat Air Srbije može da donese veliku štetu i Air Srbiji i aerodromu Beograd.
Vlada Srbije, kako je objavila istraživačka mreža KRIK, 30. decembra zatražila je od Beogradskog aerodroma Nikola Tesla da otpiše 22,2 miliona dolara duga Air Srbije prema tom državnom preduzeću. Srbija je 2013. Etihadu prodala 49% vlasništva u nacionalnoj aviokompaniji JAT, a u zaključku vlade navodi se da je pomenuti dug kompanije Air Srbija nastao od 1. oktobra 2014. do 18. septembra 2015. godine. Profesor ekonomije Miroslav Prokopijević podsjeća da je novim aviokompanijama najmanje godinu i po do dve potrebno da postanu profitabilne.
Dao Bog da je to jedino što će biti otpisano Air Srbiji. U daljem periodu ne bi bilo u redu da Air Srbija posluje na račun poreskih platiša u Srbiji. Jer kao komercijalna kompanija ona mora ili da živi ili da nestane sa scene. Nažalost, obično ono što počne sa nekim čudnim i nestandardnim odredbama i štetnim za zemlju, to se obično i nastavi u sličnom tonu. Tako da bojim se da će ovdje biti da strani partner prisvaja dobit, a da Srbija ostavlja gubitke.
Ministarstvo privrede saopštilo je da su pre dve godine, kada je formirano novo preduzeće Air Srbija, država i kompanija Etihad dogovorili način izmirenja starih dugova JAT Airwaysa, kao i to da se Srbija ugovorom obavezala da smanji gotovinske troškove poslovanja, odnosno, navodi se, Etihad je pristao da se obaveze investicije države konvertuje sa njihovim troškovima prema aerodromu Nikola Tesla. Time je Etihad zapravo učinio uslugu Srbiji i na taj način prihvatio da naša zemlja nema investiranje gotovog novca, objašnjeno je u saopštenju. Iz ministarstva je stigla informacija da su u budžetu za 2016. planirane i posljednje financijske obaveze u skladu sa ugovorom za Air Srbiju, a da od 2017. godine kompanija počinje da posluje samostalno. Mahmud Bušatlija podsjeća da je dobro upravljanje državnim kapitalom ključno za održavanje javnog interesa.
Pa s tog aspekta je to u najmanju ruku loše poslovanje. Dakle, uopšte mi nije jasno po kojoj osnovi njega možete osloboditi plaćanja usluga koje njemu aerodrom daje. Sa druge strane, što je vrlo opasno, jeste da vi jednoga od svojih klijenata dovodite u povoljniji položaj u odnosu na sve ostale. Sutra se može desiti da neke kompanije odustanu da lete za Beograd iz jednog prostog razloga što nemaju beneficije koje ima nacionalna kompanija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vlada Srbije nije oprostila 22 miliona dolara duga Air Srbiji, tvrdi premijer Srbije Vučić. On je rekao na pitanje novinara prilikom otvaranja radova na mostu kod Ostružnice da su svi procesi u skladu sa ugovorom, te da i ta kompanija i aerodrom danas vrede mnogo više nego pre 4, 5 ili 10 godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Blok regionalnih tema počinjemo informacijom da uprkos vestima iz Prištine da premijer Isa Mustafa neće doći na januarski sastanak sa premijerom Srbije, u Briselu potvrđuju da je sve spremno za nastavak dijaloga iduće nedelje. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Europske unije, je za RTS izjavila.
Mi radimo sve da bi sastanak bio dobro pripremljen, jer kao znate, ova normalizacija odnosa između Beograda i Prištine vrlo je važna.
Inače, u Tirani se danas održava drugi trilateralni sastanak ministara spoljnih poslova Srbije, Italije i Albanije. Predviđen je i susret ministara spoljnih poslova Srbije Ivica Dačića i premijera Albanije Edija Rame.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što su u Republici Srpskoj uhapšeni pripadnici specijalne policije zbog sumnji da su učestvovali prošle godine u oružanoj pljački 300.000 evra, umjesto traženja uzroka i odgovornosti na pomolu, novi sukob pozicije i opozicije u ovom BH entitetu. Erdvan Katana.
Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, čiju većinu čine poslanici iz aktualne vlasti, u ponedjeljak je dao punu podršku radu entitetskog MUP-a, ali i najavio da će zatražiti smjenu predsjednika ovog odbora Milanka Mihajlice, koji je član opozicionog saveza za promjene. Zamjenik predsjednika Odbora za bezbjednost Zoran Adžić, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, zahtjev za ostavku obrazložio je štetom odboru i institucijama Republike Srpske koju je svojim javnim istupima nanio Mihajlica.
S obzirom na funkciju koju obavlja, trebao je javnosti dati punu podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, što nije uradio zbog svojih ličnih politikanskih stavova.
Ako neko ko je upozoravao i skretao pažnju javnosti na slabosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova treba da bude smijenjen zbog toga, to samo govori u kakvoj se mi dubokoj krizi političkoj i moralnoj nalazimo kao društvo, kazao je Milanko Mihajlica.
Nepobitna činjenica da u Ministarstvu unutrašnjih poslova se u posljednje vrijeme dešavalo, posljednjih godinu dana, da imamo pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova koji su optuženi ili nepravosnažnom presudom osuđeni za krivična djela, oružana pljačka, rasturanje droge itd. Valjda je svakome normalnom u Republici Srpskoj, a trebalo bi prije svega da bude narodnim poslanicima, članovima vlade, da bude jasno da je situacija zabrinjavajuća i da se mora temeljita, korjenita reforma Ministarstva unutrašnjih poslova izvršiti. U kadrovskom, organizacionom, materijalnom i svakom drugom smislu.
Profesor filozofije Dragan Bursać, kolumnista i novinar Buka portala, mišljenja je da i posljednja dešavanja samo potvrđuju da sistem ne funkcioniše kako treba i da je sve postalo teatar apsurda.
Kakvu sigurnost može očekivati obični čovjek? Kada ministar policije sam nije siguran ko su ljudi koji su pod ingerencijom, ko su njegovi lojalni ljudi. Najviše što zabrinjava jeste zaista operativni dio u izvršavanju onih zadataka koje treba da izvršava policija, znači da se bavi bezbjednošću građana.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Rektor Univerziteta u Zagrebu Damir Boras predložio je novoj hrvatskoj vlasti da u osnovne škole vrati učenje ćirilice prekinuto početkom 90-ih. U HDZ-u odbijaju mogućnost da to bude obavezni predmet, već samo fakultativni, pripremio Eni Zebić.
Do rata ćirilicu su svi učenici osnovnih škola u Hrvatskoj učili obavezno od trećeg razreda, a u čitankama je trećina tekstova bila na ćirilici. Prvi hrvatski ministar prosvjete nakon proglašenja hrvatske nezavisnosti Vlatko Pavletić prvo je ćirilicu iz obaveznog gradiva prebacio fakultativno, a onda je maknuta iz osnovnoškolskog programa. Dekan sveučilišta u Zagrebu, inače informatičar po struci Damir Boras, predlaže sada u javnom obraćanju budućem ministru znanosti i obrazovanja i budućem premijeru da se ćirilicu vrati u osnovnoškolski program u hrvatskim školama.
Ne treba od toga raditi političke konotacije. Dakle, treba ćirilicu uzeti činjenično, ono što jest, ona je hrvatsko pismo, ona je naravno i srpsko pismo, ona je pismo i drugih naroda. Dakle, ne treba od toga praviti velike tenzije. Upravo učenje ćirilice u školi, ona će postati jedna obična činjenica i tenzija više neće biti.
Ćirilica je pred nekoliko godina ponovno postala politički problem u Hrvatskoj kada je HDZ svojim srpskim koalicijskim partnerima u lokalnoj vlasti SDSS-u obećao uvođenje dvojezičnih ploča u Vukovaru, iako za to nije bilo zakonske podloge. A kada su izgubili vlast u Vukovaru, HDZ-ovci su cijelu izbornu kampanju izgradili na napadanju socijaldemokrata koji će navodno uvesti dvojezične ploče, pogotovo jer je u međuvremenu broj Srba u Vukovaru narastao na potrebnih 33%, pa postavljanje dvojezičnih ploča nalaže i zakon. Pa su HDZ-ovci i ratni veterani razbijali ploče, policija ih štitila i na kraju je HDZ pobjedio na izborima u Vukovaru i tenzije su prestale. Zato prvi komentar predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka na Borasovu ideju nimalo ne iznenađuje.
Fakultativno da, ali kao obaveza sigurno ne.
Manji partner buduće vladajuće koalicije Most o tome nije raspravljao, ali zastupnik Mosta Miroslav Šimić ne bi imao ništa protiv.
Ja kad sam bio školarac, jedan mjesec sam imao ćirilicu, jedan mjesec latinicu. Ne znam da li to planirano. Dakle, moram za detalje. Načelno nemam protiv ništa jednog pisma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pre nego što podsjetimo na vesti dana, još jedna informacija. Kristijan Golubović, kojem je nekoliko puta odlagano izdržavanje pravosnažne zatvorske kazne od 8 godina, uhapšen je u stanu u Kraljevu, preneo je Dnevnik Blic. Golubović je priveden na saslušanje po nalogu Višeg tužilaštva u Beogradu radi prikupljanja informacije u vezi sa pretnjama Tamari Đurić. A inače, Goluboviću je izrečena kazna od 8 godina zatvora još u novembru 2014. zbog trgovine heroinom, ali mu je odlagan odlazak u zatvor između ostalog i zbog učešća u reality programu Farma. Pre neki dan je inače objavljena njegova fotografija kako deli autograme deci za koje je on heroj iz Farme uz naslov "I to je slika Srbije". Desetine mrtvih u jutrošnjem terorističkom napadu na univerzitetski kampus u Pakistanu. Grupa stranaka saopštila da opozicija nije bliža dogovoru o zajedničkom nastupu na izborima. Prethodno je predsjednik demokrata Pajtić saopštio da je opozicija blizu dogovora. Mogući datum izbora 24. april, rekao Vučić, počinje Svetski ekonomski forum u Davosu. Tusk, plan za migrante u martu ili propast Šengena. U Srbiji između -6 i +3 stepena. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.